Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн шейшембе 1 февраль Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантып 1 сааттык программасын ого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова кызматтан кетүүгө арыз жазды.
Өз карамсыз иштегенге аракет кылды. Себеп дегенде башынан эле баягы принциби мыйзамдуулукту гана сактаган.
Турган чечимди көзгөлбөй жок болгон чечим жоктой кылып эле актап койбоду бир топ кишилерди.
Талдоочулар кыргыз тажик чек ара чатагын күч менен чечүү аракети эки мамлекетти ири кагылышка түртүп жатканын эскертишүүдө. Акталалык Нурипа Шакирова жашы 80 таяп калганы менен ооруканада дарыгер болуп иштеп жүрөт.
Мына бул жана дневной стационар дегенибиз ушул күндүзгү. Ушул жерге тиги оорулар жатат. Аябай көп болду айтып атам го, 3-чөө жетишпей 5 койканы кийгенбиз. Азыр ушул кичине сейилдеп калды ооруларыбыз.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, депутат Акылбек Түмөнбаев менен маекти сунуш кылабыз. Ал эми жашыл планета түрмөгүндө балык баккан көлмөлөрдүн булгануусу жөнүндө сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Орусия Беларусьтагы аскерлеринин санын февральдын башында 30 000 чейин көбөйтүүнү көздөп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 31 январда коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты.
Russia has also moved nearly 5000 troops into Belarus.
Орусия Беларуска 5 000 аскерин жана кыска аралыкка учуучу баллистикалык ракеталарын жөнөттү. Орусия февралдын башында Беларусь Украина чек арасына жакын аймакка 30 000 аскерин жайгаштырууга ниеттенип турганын көрдүк.
Томас Гринфилд Орусия Украинага кол салса, АКШ жана анын өнөктөштөрү тез жооп кайтараарын дагы бир ирет эскертти. Буга чейин Орусия Украинанын тегерегиндеги кризисти талкуулоо маселесине тоскоолдук жаратууга аракет кылган. Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя коопсуздук кеңешинде талкуу өткөрүү менен ызы чууну күчөткүсү келет деп АКШ'ны айыптаган. Ага карабай кеңештин 15 мүчөсүнүн 10 маселени талкуулоого макул болду. Орусия Украинага жакын аймакка 100 000 аскерин топтоп, былтыр күздөн бери машыгууларды өткөрүп келет. Батыш менен Киев, Москва Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонуп турушат. Кремль андай ниети жок экенин айтууда, ошентсе дагы аскерлерин чыгаруудан баш тартып, АКШ менен НАТОдо Украина жана башка КМШ мамлекеттери түндүк аскердик альянска кирбейт деген кепилдик талап кылып жатат. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин депутаты бир тууган энеси Шайырбек Ташиевтин мандаты тууралуу азаттыктын суроолоруна учкай жооп берди. Анда бул маселени анын шайлоочулары менен парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясы чечээрин билдирди.
Ал өзүнүн шайлоочулары бар, ошо шайлоочулары боюнча мен өзүмдүн оюмду айттым. Мен өзүмдү айттым. Шайлоочулары анан өзүнүн фракциянын чечимдери ал уже депутаттар чечимдери. Ага мен келишем.
Өзү менен сүйлөштүңүз ба андан кийин? Ошо сиз өзүңүз айткандан кийин.
Мен колум тийбей сүйлөштүм.
Бир аптадан ашык убакыт мурун Камчыбек Ташиевдин жакын тууганынын аты аталган журналисттик иликтөө жарыяланган. Эки күндөн кийин анын автору Болот Темиров жана командасындагы токмакын Болот Назаров баңгизатка байланыштуу айыпталып кармалып, коомчулуктун нааразычылыгынан кийин үй камагына чыгарылган. Бул окуядан улам Камчыбек Ташиев энеси депутаттык мандатын тапшыраарын билдирген. Шайырбек Ташиев соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу номер 14 Жалал-Абад округунан шайланып келген. Алматыда 10 адам жакындарын бошотууну талап кылып, 31 январда прокуратуранын алдына акцияга чыгышты. Алардын айрымдары туугандары убактылуу тергөө жайында эч күнөөсүз отурганын айтышты.
Биэси күнү жараланган. Сол жерде менин элим деп туруп жараланган. Менин элим деп. Ал инсоодо аяктан ок ушкан. Ак ушканда бул граната жарылып аягынын оң жагынан. Азыр сүйөгүнүн жартысы табылмай жатыр. Мына биринчи операция сатып өттү. Эмне бүгүн барсам больницада СИЗО калып келет. СИЗОнун жагдайы кандай экенин билесиздерби?
Деди акцияга катышкандардын бири. Алматы шаарынын прокурору чогулгандарга чыккан жок. Бастандык районунун прокурору Ерлан Омарбаев чыгып, арыз жолдоо керек экенин айтты. Расмий маалыматка ылайык, январь окуясы боюнча жалпы 2000ден ашуун кылмыш иши козголуп, 800ден көп адамды камоо тууралуу соттун чечими чыккан. Бийлик 10000ден ашуун адам кармалганын билдирген. Мурдараак Amnesty International баштаган бир нече эл аралык уюм жана жергиликтүү укук коргоочулар камактагылардын тагдыры тууралуу маалымат жоктугуна тынчсызданып, казак бийлигин колдо болгон бардык маалыматтарды ачык чыгарууга, мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга жана адам укуктарын сактоого чакырышкан. Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде аялын токмоктогон жаран 7 күнгө камакка алынды. Аны шаардагы Ленин райондук соту үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле анын аялына милиция коргоо ордерин берди. Шаардык милиция билдиргендей, бул маалымат 30 январда түнү түшкөн. Окуя болгон жерге барганда келин жолдошуна дооматы жок экенин айтып, ага каршы арыз жазуудан баш тартканы менен милиция бул окуяны териштирип иликтеп жатканын билдирген. Анын алдында социалдык тармактарда аялын башка көзгө тепкилеп сабап жатканы тартылган видео тараган. Расмий маалыматтарга ылайык, 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5000 факт катталган жана бул мурдагы жылга салыштырмалуу 30% көп. Иранда жүздөгөн мугалимдер нааразылык акциясына чыгып, айлык акынын убагында төлөнүшүн, пенсия маселесинин чечилишин жана камактагы кесиптештеринин бошотулушун талап кылышты. 31 январда мугалимдер Тегерандагы парламент имаратынын жана башка шаарлардагы билим берүү башкармалыктарынын алдына чыгып, буга чейин алар 2 күн мектептен чыкпай каршылык акциясын өткөрүшкөн. Өткөн айда Ирандын парламенти бир нече күндүк каршылык акцияларынан кийин мугалимдердин маянасын көтөрүүгө макул болгон. Соңку жумаларда агартуучулар бир нече ирет митингке чыгышты. Коопсуздук күчтөрү айрым демонстранттарды кармап кетишкен. 31 январдагы демонстрацияда дагы кеминде 5 адам кармалды. Ирандагы адам укуктарынын сакталышын көзөмөлдөгөн Нью-Йоркто жайгашкан борбор өткөн айда билдиргендей, Тегеран ойлоп табылган айыптар менен мугалимдердин укуктары үчүн күрөшкөн 10 активисттерди түрмөгө камаган. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасы 22 жашка чейинкилер арасында өткөн Азия чемпионатынан 4 күмүш жана 4 коло байгеге ээ болушту. Дене тарбия жана спорт боюнча департаменттен билдиришкендей, мелдеш 22-30 январь күндөрү Ташкент шаарында өттү. Таймашка 12 өлкөдөн келген 109 мушкер катышып, кыз келиндер арасында 12, эркектер арасында 13 салмакта байгелер ойнотулду.
Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Чүй облусунда күндүзгү температура 3-8 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында 5-10 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, Нарында болсо 2-7 градус суук, Талас облусунда 3-8 градус жылуу, Бийик тоолордо 5-10 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Аван температурасы 6-8 градус жылуу. Азаттыктан таңкы уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова кызматтан кетүүгө арыз жазды. Ал баш мыйзамдын өзгөргөнүн себеп катары көрсөткөн, бийликтин бир бутагынын жетекчисинин күтүүсүз отставкасы ар кандай жоромолдорго жем таштады. Бакирова сот бийлигинин башына былтыр апрелде келген эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку соттун төрайымы мөөнөтүнө мурда кызматынан кетээрин 31 январда жарыялады. Башкы сот тараткан билдирүүдө Нургүл Бакированын отставкасы жаңы конституцияда төрайымды шайлоо тартиби өзгөргөнүнө байланыштуу экендиги белгиленген. Аталган органдын басма сөз кызматынын өкүлү Изати Шукралиева Бакированын жумушун тапшырышынын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Жаңы кабыл алынган конституцияда жогорку соттун төрагасын шайлоо тартиби толук өзгөртүлгөн. Буга чейин төрага жогорку соттун судьялары тарабынан 3 жылдык мөөнөткө шайланып келсе, жаңы конституция боюнча соттор кеңешинин сунушунун негизинде жогорку кеңештин депутаттардын макулдугу менен Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Ошол себептен Нургүл Бакирова жогорку соттун төрагасы кызматын өз каалоосу менен тапшыруу жөнүндө чечим кабыл алды.
Азырынча президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрайымын кызматтан алуу боюнча жарлыкка кол кое элек. 49 жаштагы Нургүл Бакирова жогорку соттун төрайымдыгына былтыр апрелде шайланган эле. Ага чейин төрайымдын орун басары болуп иштеп турчу. Бакированын башкы сотту башкарууга дагы 2 жылдык мөөнөтү бар болчу. Өлкөдөгү бир бийлик бутагынын башчысын күтүүсүз отставкасы коомчулукта аргыл жоромолдорго жол ачты. Азыркы тапта жогорку соттун төрагалыгына бийликке жакын адамдар барышы мүмкүн экени айтылып, атүгүл алардын ысымдары аталып жатат. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө бышыктал элек. Нургүл Бакирова сотту башкарып турган 9 айга жакын мөөнөт өлкөдө парламенттик шайлоонун өтүшү бир катар саясатчыларга карата кылмыш иштер козголуп, камакка алууга байланыштуу окуяларга туш келди. Өлкөдөгү сот реформасы ишке ашкан жок деп сындап келгендер Бакирова деле соттун көз карандысызын камсыздай алган жок деп баа беришүүдө. Алардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова, Нургүл Бакирова көз карандысыз иш алып баралган жок деген пикирде.
Бүтүшлардын иштерин баарын ушул бүтүрбөдүбү? Турган чечимди көзгө илбей жок жок болгонсо эле, чечим жоктой кылып эле актап койбодубу бир топ кишилердичи ушу бийликтин тегерегинде? Азыр эски тартип менен болуп калды, эми жаңыдан 5 жылга эски тартип боюнча 3 жылда анан ким бар ким жок деген мааниде да анан азыр дайындап койсо 5 жыл стабильно отурат.
Бирок 31 январга чейин Бакированын кеңешчиси болуп иштеп келген журналист Ибрайым Нуракун уулу жетекчиси төрайымдыкты бирөтоло тапшыргандыгын айтууда. Ал Нургүл Бакирова коомчулуктагы соттун кадыр баркын көтөрүүгө бир топ аракет кылды деген ойдо.
Көз карандысыз иштегенге аракет кылды. Себеби дегенде башынан эле бул эми чоң система, бир адамга байланыштуу болбойт. Анан кийин эң негизгиси баягы принципи мыйзамдуулукту гана сактоо. Анан кийин бул көз карандылык деген эмне? Башынан эле өзүнүн принциптери бар экен. Ар бир судья өз алдынча өзүнүн чечимине өзү гана жооп берет дегенчи. Башкача айтканда ар бир судьянын баардыгын ошо өзүнүн кесиптештерин чакырды. Анан эч кандай жагындай суракка чакырабыз, жоопко тартабыз деген нерселерди мүмкүнчүлүк бербегиле деп ошол принципти карманып келди да.
Нургүл Бакирова кызматын тапшырган менен жогорку соттун судьясы болуп иштей берет. Баса Бакировага чейинки жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева да өз мөөнөтүнө мурда кызматын тапшырууга аргасыз болгон эле. Калиевага карата 2020 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө баштап, жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык иштин алкагында ал сурак берген. Жогорку соттун төрагасынын кызматтан кетиши Кыргызстанда соттордун айлык маянасына байланыштуу талкуулар жүрүп жаткан учурга туш келди. Буга чейин өлкөнүн финансы министрлиги 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндөгү маалыматтарды сайтына жайгаштырган. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин жогорулаганы көрсөтүлгөн эле. Бирок бул маалымат жарыялагандан кийин жогорку соттун басма сөз кызматы аны төгүндөгөн. Жогорку соттун маалыматына ылайык, былтыр 1 июлдан тарта маяна көбөйгөнү, инстанцияларга жараша судьялар учурда 46 миң сомдон 60 миң сомго чейин айлык алары айтылат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Садыр Жапаров менен Адахан Мадмаровдун ортосундагы тирештин күчөшүнө кызыктар күчтөр Кыргызстандын ичинде жана сыртында көп экенине жаңырды кезиндеги маегинде мурдагы акыйкатчы Токон Мамытов токтолгон. 2005 жылдын 18 майында Кыргызстан менен Тажикстан өкмөттөр аралык келишим түзүп, анда эки өлкө бири бирине жер бөлүп берүү маселесин карап, Кыргызстан Тажикстанга электр чубалгысын тартканга, Тажикстан Кыргызстанга эстакадалык жол курууга уруксат берип, келишим парламент тарабынан ратификацияланган. Келишимдин 6-нчы пунктунда кийин делимитация жана демаркация иши жүрүп, чек араны аныктоо боюнча иш алып барылганда Тажикстан мына ушул 275 метр жерди 49 жылга ижарага бергем деп 2005 жылкы келишимге шилтеме жасаганга жол берилбейт деп жазылган. Демек тажик тарап 49 жылга ижарага берген бул меники дегенге акысы жок, дейт Токон Мамытов. Анын расташынча ушул маселени терең билген адистин жоктугунан койнунда котур ташы бар саясий күчтөр өз кызыкчылыгын таңуулап президентти туңгуюк жолго түртүп жатышат. Мына ушул маселеге Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков да кайрылган. Мадмаровдун тегерегиндеги ызы чуу азыркы бийликке сын айткандарга жасалма иш козготуп, эл арасында жаманатты кылуу далбасасы жакшылыктын жышаанасы эмес, дейт Исаков. Анын пикиринде мунун түбү элдин көтөрүлүшү менен аяктарын эсибизден чыгарбообуз зарыл. Басылмада парламент депутаты Султанбай Айжигитовдун текесекирик долбоору боюнча маеги жарыяланган. Анын айтуусунда долбоор ишке ашып калса, Баткен аймагында электр станциялары урулуп, 70 миң гектар жерди суугаруу мүмкүнчүлүгү жарыялат. Ошондой эле аймактагы табигый байлыктарды, кендерди иштетүүгө жол ачылат. Бирок аталган долбоордун кыйла жылдардан бери ишке ашпай келишинин негизги себеби туруксуз саясатка байланууда. Кыргызстандан мурунку президент жактырган ишти кийинкиси жокко чыгарып, узак мөөнөттүү долбоорлор ишке ашпайт. Мындай жерге эч качан инвестчи келбейт, дейт Айжигитов. Экономикалык теманы улай дагы бир кеп. Де-факто гезити салык кызматынын жетекчиси Алтынбек Абдуваповдун маегин жарыялады. Анын расташынча салыкчылар кассалык аппараттарды колдонуу менен базарлардан буга чейин эле эсепчот алып келишкен. Бардык базарларды контролдук кассалык аппаратка өткөрүү 2020 жылдан башталары милдеттендирилген. Базар экономикасында соода тармагында кассалык аппарат коюлбай иштеген дүйнөдө Африка менен эле биз калдык окшойт. Быйыл буйрутса биз өтүп алсак, бардык соода тармагыбыздагы башламандык коррупция токтойт деп ишенем. Кайсыл товар өтүмдүү эмнелер көп сатылат же аз сатылат билчү эмеспиз. Кассалык аппараты жардамы менен көп нерселерди ачыктаба алабыз, дейт Абдувапов. Азия Ньюс гезити кумтөрдөн түшчү салык маселесине кызыккан. Парламент депутаты Исхак Масалиевдин расташынча компания 14,5 тонна алтын өндүрүп, аны 861 миллион долларга сатса, 13,5 миллиард сом салык төлөнсө, 860 миллион доллар бул 90 миллиард сом. Кыргызстан май көл сүт көлгө айланып калбайт беле. Эгер 90 миллиард сом кошулган болсо, биздин бюджет профицит менен чыгышы керек эле, дейт Масалиев. Ушул эле кезде кризис сазына батып калган медицинанын абалына Кыргызстандын башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов токтолгон. Медиктердин эмгек акысы өтө төмөн. Төмөндөгөнү медиктердин ач калбай жашоосуна, тиричилигине, үй бүлөсүн бакканга, жөнөкөй эле муктаждыктарына азыркы эмгек акы жетишпейт. Экинчи көйгөй мамлекеттик органдарда медициналык жабдуулардын эбак эскилиги жеткен көп иштебейт. Дарыл окмалары көбүнчө эски. Толук заманбап жабдуулар менен камсыталган органдар саналуу гана. Үчүнчүдөн органдардын имараттарынын эскилиги жеткен четинен урап жатат, дейт Абдраманов. Вечерний Бишкек кезди кыргыз-тажик чек ара жаңжалдарына Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун кандай кызыкчылыктары болушу мүмкүн суроосуна жооп издеген. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон 68 жашта. Өлкөнү ал 1992 жылдан тарта башкарып келатат. Республиканын активин колго алып, катуу кол бийлигин уулуна өткөрүп берүүгө куштар. Экономиканын ички толгондокой проблемаларын чечүүгө кудурети келбеген өкүмдар тышкы душманды табуунун аракетинде. Кыргызстан чек арасын жаап койгондон кийин Тажикстанда олуттуу проблемалар чыкты. Керектүү товарлардын баасы кымбаттады. Аткезчилик менен товар ташып өтүүгө тыюу салынды. Мындан Кыргызстандан барчу күйүүчү майлоочу майлардын керектүү товарлардын агымынан пайда көрүп турчу Тажикстандын бийлик кланы зыян тартууда. Мындан тышкары Тажикстандан Баткен аркылуу өтчү наркотрафикке жол ачып туруш үчүн коңшулар маал-маалы менен чек ара жаңжалын козголоп турушат, деп белгилейт басылма автору. Кыргыз туусу гезити улуу акын Кожомердиевди эскерди. Журналист Нарын Күлназар Алиева айылдаш акын агасын эскерип, Жайыл районунун Сары Булак айылында Кожомерди аттуу эки киши бар болчу. Экөөнү айырмалап атоо үчүн Турардын атасын кээде чоң Кожомерди дешсе керек эле. Ал узун бойлуу, алптен элүү, кең даллуу чоң киши болчу. Акын атасынын баатыр мүнөзү ошол келбетине куюп койгондой окшош болуп өскөн, деп жазат.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, таңкы берүүбүздү улантабыз. Талдоочулар кыргыз-тажик чек ара чатагын күч менен чечүү аракети эки мамлекетти ири кагылышка түртүп, оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн, деп эскертишти. Душанбе ооган коркунучун шылтоолоп аскер кубаттуулугун күчөтсө, Бишкектин жаңы курал жаракан ичинде түрк аскер дрондорун алышы жарыша куралданууга жол ачканы белгиленет. Коопсуздук боюнча адис эксперттер бул жагдайды чөлкөмдөгү жаңы чыңалуунун очогу катары карашууда. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кайрылат.
Эл аралык деңгээлдеги аскердик коопсуздук боюнча эксперттик чөйрө Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы оор аскер техникасын колдонуу менен экинчи ирет кайталанып жаткан куралдуу кагылышка тынсыздануу менен байкоо салууда. Мыналар жөн эле кезектеги чек ара чатак эмес, улам тереңдеп бараткан жана оор кесепеттерге алып келүүчү куралдуу жаңжалга айлануу коркунучу бар, деп мүнөздөштү. Борбор Азия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов бул чечилбей келген чек ара чатагына байланыштуу карама каршылыктын түпкү себебин Рахмондун алысты көздөгөн планы катары баалады.
Идет некая проверка боев. Судя по всему, подготовка к этому обострению.
Кандайдыр бир урушка сыноо жүрүп жаткандай. Абалды курчуткан мындай даярдыктар бир нече күн мурун тилекке каршы биринчи кезекте тажик тараптан башталды. Тажикстан бүгүн Москванын өзүнчө каралган өзгөчө колдоосунан пайдаланууда. Москва Тажикстанга берип жаткан курал жарак тажик ооган чек арасын бекемдөөгө эмес, тажик кыргыз чек ара тилкелерин күчтөндүрүү үчүн келип жатат. Азыр Рахмондун өлкөнүн ичиндеги кырдаал боюнча алдыңкы келечекти көздөгөн планы бар. Ал эмне болгондо дагы бийликтин транзитине даярданышы керек. Азыр ага Орусиядан да Батыштан да колдоо алуу үчүн өзүнө көңүл бурдуруу үчүн кайсы бир чыңалуу жаратып, бардык багыттарда иштеши керек болуп турат. Рахмон эмне болсо дагы утуш менен чыгууну көздөйт. Анткени ал бийлик транзитин өзүнө пайдалуу ишке ашыруу үчүн абалды курчутуп, кыргыз-тажик чек ара талашын чечүүнү бир топ жылга артка жылдырууга кызыктар.
На долгие годы вперед, так чтобы вот этот транзит обеспечить наиболее выгодную для себя ситуацию.
Былтыр жаздан баштап АКШ баштаган эл аралык аскер күчтөрү Ооганстандан аскерлерин алып чыгарын жарыялап, ал эми бул өлкөдөгү абалга байкоо салып туруу үчүн батыш дипломатиясы Тажикстан жана Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Бул жагдай Москваны катуу чочулатып, Орусия Тажикстан менен аскердик кызматташуусун арттырууга ашыкты. Москва Тажикстандагы аскер базасын чыңдап, ооган тажик чек ара тилкесин коргоо үчүн деген негизде анын куралдуу күчтөрүнө курал жарактан жардам берүүнү убада кылды. Ошондой эле Москва Душанбе менен анын аба мекиндигин коргоо боюнча макулдашууга кол койду. Ошол эле кезде былтыр 15-августта радикалдык талибан кыймылы Кабулдагы бийликти басып алган учурда учкучтар Ооганстандын аскер аба күчтөрүнө караштуу ондогон аскердик учагы менен тигучактарын Тажикстан менен Өзбекстанды көздөй айдай качкан. Жалпысынан 40 чамалуу аскер учактар экени айтылып, анын көпчүлүгү Тажикстанда кала берген. Жакында эле талибан өкмөтү аталган аскердик учактар менен тигучактарды кайрадан артына кайтарууну талап кылып, Ташкент менен Душанбеге кайрылган болчу. Бирок ошол эле кезде Пентагон менен НАТО аталган аскер техникасын артына кайтарбоого үндөгөн. Бул жагдай аскер эксперттеринин баамында Душанбенин аскер кубатын арттырып, анын дымагын бир кыйла күчөтүп койду. Ошол эле кезде Ооганстан менен чектеш болгон Тажикстанга Орусиядан да бир топ аскердик колдоо болуп жатканы айтылууда. Орусия аскердик курал жарактын канчасын жашыруун түрдө жана канчасын ачык түрдө Тажикстанга берип жатканы азырынча белгисиз.
Мен конференцияда сүйлөгөндө айтам, Россия они реально таджикам оказывают больше. Бир 5 жыл мурда Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эстик аткарган жок. Россия бизди начар карап атат, өзүр баары некуда деваться деп бизге келет деп. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшөбүз керек. Биз эч ким албайбыз деп ойлойт, алар чыгап коюшту. Базалар турат. Кант турат, караколдо турат, майлысуда турат, российский все база. Эми караш керек деп. Тиги биздин президент деле барды Россияга. Тияка да барып атат, бияка да барып атат, эми азыр ойлонуп, азыр караш керек, кандай политика, стратегияны чыгарыш керек. Эми Ганси Америка бирдеме деп чыгарды, аяктан 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын курал күчтөргө берсе сонун деле болмок. Россия бизге жардам берген жок, баары окуп атат дейт. Окуп атат за те деньги, которые за базу вот эти. Мына вооружение эски болуп атат да бизде. Биз накпал ушундай ким жардам берсе эми караш керек, бирок Турция бизге жардам берсе, тиги Россия кичине орустар жактырбайт го, бизге жардам керек, бирок тиги Турция да бизге жардам берсе, анан орустар обещали же тоже оказать помощь в этом году по перевооружению С-300 там и так далее. Аны бербей коет. Политика ушундай да. Турцияны жардам ала баштасак Россия анан Тажикстанга жардам бере баштайт. Ошол эле бар да маселе.
Дейт Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары аскердик эксперт Мурат Бешенов. Ушундай абалга байланыштуу президент Садыр Жапаров былтыр жазда 36 адамдын өмүрүн алган Баткендеги куралдуу жаңжалдан соң аскер доктринасын кайрадан карап чыгуу, армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Ал кийин Анкарага расмий сапар менен барган учурда Түркия менен аскердик кызматташтыкты жандантуу маселесин көтөргөн. Президенттер Жапаров менен Эрдоган жетишкен макулдашууга ылайык, былтыр 28-июнда Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Бишкекке учуп келип, Кыргызстандын коргоо министри менен жолугуп, андан кийин президенттин кабыл алуусунда болгон. Кремльге жакын аскердик эксперт Александр Храмчихин бул багыттагы Москванын турумун белгиледи.
Получается, что в первую очередь они теперь друг против друга вооружаются, а не против угрозы из Афганистана.
Биринчи кезекте азыр алар ооган коркунучуна каршы эмес, бири бирине каршы куралданышууда. Мындайда Орусия Тажикстанга же Кыргызстанга жардам бериши кыйын. Орусияга таянуунун мааниси жок. Бирок башка оюнчулар Борбор Азияда өз таасирин арттырышууда. Буга албетте Орусия кубанбай турганы баарына эле түшүнүктүү. Бирок мен анын ага карата кандай аракет кылаарын айта албайм. Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү буга чейин аскердик тармакта Орусияга гана карап келген. Азыр эми бул тутумга Түркияны кошуп канчалык өзүн актаарын жана анын жыйынтыгы кандай болорун айтуу кыйын. Эмне үчүн дегенде, бул саясий аскердик жактан жөнөкөй эмес. Албетте, кызыкчылыкты чектейт. Мында кызматташтык болушу мүмкүн эмес. Мында аскердик техникалык жана саясий жактан же Орусияны же болбосо Түркияны тандоо керек.
Либо Россия, либо Турция. Это опять же относится и к политической, и к чисто военно-технической сфере.
Түркиянын жана Кыргызстандын аскери жетекчилеринин былтыркы макулдашуусунан көөтпөй Бишкек Анкарадан Байрактар деген аталыштагы учкучсуз учактарды сатып алары айтылып, жыл соңунда анын бир нече даанасы Кыргызстанга жеткирилгени кабарланган. 27 январда экинчи ирет кайтыланган соңку чек ара жаңжалында расмий Душанбе Бишкекти чек ара аймагын чалгындоодо мына ошол аскер дрондорун колдонуп жатат деп айыптады. Тажикстандык жана орусиялык маалымат каражаттары дагы мына ушул жагдайга басым жасашты. Коопсуздук боюнча казакстандык эксперт Рустам Бурнашев бул жагдай күчтөрдүн тең салмактуулугун бузуп, чек арадагы чыр чатактын ыр башына алып келет деген ойдо.
Есть попытки усилить это присутствие, да? Мы видим, например, что Турция в последнее время пытается интенсифицировать своё присутствие в Центральной Азии. Ну давайте посмотрим, к чему это.
Аскерлик аралашууга аракет бар. Мисал үчүн, соңку мезгилде Түркия Борбор Азиядагы абалга катышууга ынтызар болуп турат. Карап көрсөк, иш жүзүндө бул эмнеге алып келет? Жакында Түркия Кыргызстанга учкучсуз учактар бергени тууралуу маалымат чыкты. Албетте, бул нерсе Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда күчтөрдүн тең салмагынын өзгөрүшүнө алып келерин жакшы түшүнөбүз. Бирок күчтөрдүн тең салмагы өзгөргөн учурда Кыргызстан же Тажикстан өзүн кандай алып жүрөрүн алдын ала айтуу кыйын. Демек, Түркиянын катышуусу эмне берет? Бул нерсе калыптанып калган тең салмакты бузат. Анан биздин бул өлкөлөр ортодогу курч маселесин мурда жетиштүү аскердик дарамети жок болгондуктан сүйлөшүү аркылуу чечүүгө аргасыз болсо, эми аларда чек ара чатагын аскердик күч менен чечүү азгырыгы пайда болду. Ушул жакшыбы? Албетте жаман. Түркия Борбор Азиядан алыс жайгашкан. Эгерде чөлкөм долуту чатак чыкса, ал Түркияга түз таасир этпейт. Ал өз максатына жетиши мүмкүн, бирок көйгөйү кала берет. Биз ушундай кырдаалда башка жактан дагы аскердик келгүчү бар экенин көрүп жатабыз. Бул боюнча ошондой аракеттерди Орусия тараптан дагы көрүп жатабыз.
Турция решает свои какие-то задачи, а проблемы достаются нам. И ту же самую ситуацию мы видим практически в любом случае такого вмешательства, да, то есть попытка какого-то воздействия. Соответственно, то же самое мы видим и со стороны России.
Баткенде 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тараптан жол буулуп, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыгандай болгон. Бирок бир канча убакыттан кийин Кыргызстандын чек ара кызматы андан көөтпөй, тажик тараптан чырдөө тилкесинде ок атылганын билдирген. Мындай сокууга карата кыргыз чек арачылары тараптан жооп кайтарылганы белгиленген. Бишкек муну тажик чек арачыларынын чагымы десе, тажик тарап Кыргызстандын өзүн айыптаган. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда жалпысынан 12 кыргызстандык жаран жабыркаган. Тажикстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жараны каза таап, дагы 10 адам жаракат алганын, анын 6 аскер, 4 жай тургун экенин жарыялаган. Орусиялык эксперт Аркадий Думнов буга чейин чек арадагы чагымчыл аракеттерге баа берүү үчүн Бишкек Москвага кайрылып, бирок терс жооп алганын белгиледи.
Есть с киргизской стороны опасения, связанные с тем, что Россия не откликнулась на предложение.
Кыргыз тарапта Орусия анын сунушуна жооп бербей жатканына карата тынчсыздануу бар. Бишкек тажик тарап аскер курал-жарагын чек арага жакын алып келип жаткан кырдаалга байкоо салуу үчүн өзүнүн Тажикстан менен чектешкен аймагына окуу машыгуу борборун курууну сунуштаган. Ал жакта жүрүп жаткан жалпы абалды аныктап, контртеррористтик багытта иштөө үчүн кыргыз тараптын сунушу боюнча атайын бөлүктөрдү түзүү каралган. Бирок Москва бул сунушту кабыл алган эмес. Себеби ал Тажикстан менен мамилесин бузууну каалабайт. Ошондуктан азыр тажик тараптын өздүк демилгеси саясий аскердик жактан алганда аябай толук келишиптүү.
Эл аралык Global Fire Power басылмасынын 2021 жылы 3 мартта чыгарган жыйынтыгына ылайык, аскер кубаттуулугунун рейтинги боюнча 140 өлкөнүн арасында Тажикстан дүйнөдө 99 катарда болсо, Кыргызстан 93 орунду ээлейт. Бирок Тажикстандын армиясында 9000 адам кызмат өтөп, 20 жылы алгачкы жолу коргоо тармагына 79 миллион доллар бөлүнгөнү көрсөтүлгөн. Кыргызстандын армиясынын саны 11000 адамды түзүп, анын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын тегерегинде экени белгиленген. Былтыр жаздагы жаңжалдан соң Кыргызстан коргоо тармагына бир жылда 100 миллион доллар бөлүнгөнүн, курал-жарактар негизинен Орусия менен Түркиядан сатып алынаарын белгилеген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров айланасындагы айрым адамдардан арылып тазаланышы керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги элдик депутаттар тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев биздин радиобузга курган маегинде билдирди. Президенттин кудасы жакындагы парламентте жасаган кайрылуусу Садыр Жапаров менен мамилеси парламенттин ролу жөнүндө суроолорго жооп берди. Түмөнбаевди кепке Бакыт Асанов тартты.
Акылбек мырза, мына сиз 2-3 күн мурун парламенттин жыйынында сөз сүйлөп, президент Садыр Жапаровдун саясатын колдооруңузду, бирок анын айланасында мурдагы бийликтерди жарга түрткөн айрым кадрлар бар экендигин ачык айттыңыз. Мындай кайрылуу менен чыгууга эмне себеп болду?
Мына 30 жылдан бери ошо өзүмдүн кайрылуумда да айттым. Ошол союз тараган убакта, ушул Кыргызстанда, Бишкекте эмне деген гүлдөгөн завод фабрикаларыбыз бар эле, эмне деген ошол ишканалардын баары талкаланып жок болуп, заводдун тетиктеринин баарын саткандар чөнтөгүнө акчасын толтуруп байып, мамлекетибизде кызматтарда иштеп жүргөн. Мына бүгүнкү күнү дагы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жанында да ошол кишилер бүгүнкү күндө катышып жүргөнүн мен эле эмес, коомчулук, журналисттер баарыңыздар айтып атасыздар. Мен дагы көрүп туруп, өзүмдүн жан дүйнөм чыдатпаган үчүн мен дагы ошол сөздү айтып президентибизге кайрылуу жасадым.
Кайсы кадрлар, мисалы, алар жакынбы президент, алар президентке таасир этип атабы, мындай ачык атай аласызбы?
Эми Бакыт мырза, бул кадар убакыт келет. Мен ар бирин фамилия менен атап берем. Кудай буйурса, буган дагы мына бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевичке, президентибизге кайрылуу жасадым. Ошол кайрылуумду баягы душмандык катары эмес, достук катары өзү чечип, өзү ал киши дагы билет, баарын көрүп турат, коомчулук көрүп турат. Ошондуктан мен бүгүнкү күнү президентибизге мен ачык ошол парламенттин трибунасынан кайрылдым.
Демек, президент айланасын тазалаш керек деген ойдосуз?
Так, ошондой.
Бирок сиздин эми президент менен мамилеңиз өзгөчө экенин билебиз. Дегенде президент менен туугандык, тагыраагы кудай экениңиз саясий чөйрөдө айтылып эле жүрөт да. Анан ошол жагынан алганда буга чейин балким президенттин өзүнө айтып көрдүңүзбү ушул маселелерди? Парламент трибунасынан кайрылуудан сырткары.
Эми бул боюнча парламент трибунасынан сырткары айта элекмин. Эми куда деп айтып кеттиңиз. Мен 9 жашымда багам менен жеңем баш кошуп үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, неберели болуп отурат. Мен ошого сыймыктанам. Ошол куда дегенди өзүңүздөр мына кыргызда баардыгы айтып жүрөт. Куда 1000 жылдык, дос 100 жылдык деп. Дос айрылат, сөөк кайрылат дегенди. Мен бүгүнкү күнкү урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин реформасындагы кылып аткан иштеринин баарын толугу менен колдойм. Мен ошол жерде дагы өзүмдүн кайрылуумда ачык айт.
Бул боюнча да президенттин аткарып аткан иштери боюнча алдыда суроо берем, бирок жана куда темасын алыстабай, сиздин ошо парламентке келишиңизге президент менен дал ушул туугандык байланышта болгондугуңуз, жакындыгыңыз таасир эткен жокпу? Мисалы, айрымдар ошол сыяктуу президенттин жардамы мененби, таасири мененби парламентке келди, келиши мүмкүн деген сыяктуу сөздөр дагы жүрүп жатат.
Туура андай сөздөр бар. Эми Бакыт мырза, мен ушул Садыр Нуркожоевич ушул кум төр маселесин көтөрүп чыгып, куугунтукта жүргөндө дагы мен өзүмдүн талапкерлигимди коюп, ошол Ата мекен партиясы оппозицияда жүргөндө, ошол оппозицияда жүрүп кысым болуп турганда дагы ошол өзүмдүн талапкерлигимди коюп, өзүбүздүн Көл өрөөнүнөн ошо Түп районунан
атсалышып
жүргөндө, эми мына Түп районунда элдин баары жакшы билет. Мисал үчүн ошол сөздөрдү алар эч качан ишенүү менен укпайт да, анткени алар ошол убакта дагы маган мына Ата мекен партиясынын лидери Текебаев Өмүрбек Черкешевич да калп айттырбайт. Кыргызстан боюнча добуш боюнча биринчилерден алып келип, босогодон өтүп мына келдик. Эми Бакыт мырза, баягы сиз суроо бере электе эле айтайын, ошо куда деп ар бир адам айтат да, мен айтып атам го, куда болгонубузга сыймыктанам. Бирок бир дагы кудалык таасирлиги же ошо жерге барып буга шайлагыла деген бир адам болгон жок.
Эми мына парламентке келдиңиз, парламентке келгенден кийин дал ушул бир мандаттуу округтардан шайланып келген 14 депутатты башын кошуп элдик деген топ түздүңүздөр, төрагалыгына сиз шайландыңыз. Элдик топту сиз жетектегениңиз ушул президент ишенген күч катары, президенттин парламенттеги таянычы катары кабыл алсак болобу?
Жок. Аны чоң жаңылыштык менен айтып атасыз. Анткени элдик топ деп мына бир мандаттуу округтан 7 областтан балдар, ошол бир мандаттуу округтан өтүп келген балдар бириктик. Ар бир ошол депутаттын өзүнүн ой пикири бар, ошол элдеринин астында убада берип келген сөзү бар. Ошондуктан биз баарыбыз отуруп сүйлөшүп, ошол жазган мыйзамдарыбызды, ошол элдин астында берип келген убадаларыбызды аткарганга деп сүйлөшүп отуруп топту өзүбүздү түздүк да. Президентибиз Садыр Нургожоевич бул топ түзүлүп атканын да билген эмес. Кийин эми ошол телевидениядан, жогорку кеңештен угуп, көрүп билип атат. А так ал кишинин таасири же бир сөзү андай эч качан андай болгон эмес. Биз өзүбүз ошол бир мандаттуу округтан келген депутаттардын ыктыяры менен чогулуп түзүлдүк.
Адатта мына Кыргызстандын тарыхында ушул парламенттин ролу жөнүндө аябай көп талкуулар болду. Көбүн эсе ошол парламент президенттик аппараттын көзүн карап айтканынан чыкпай өз алдынча бир бийлик бутагы болбой калган сынга туш болгон учурларды жакшы билебиз. Мына кечээки эле тарыхтан улам, 6-чы чакырылыштын тарыхынан, таржымалынан улам дагы да. Анан мисалы бул жолку парламент канчалык деңгээлде мындай көз карандысыз иш алып барышы мүмкүн? Мисалы бир айга жакын убакыт болуп калды иштеп баштаганына. Азыртадан эле ушул мындайча айтканда бир аз бели мертинген сыяктуу болуп калды деген пикирлер да айтылып атат да.
7-чи чакырылыштын депутаттары бүгүнкү күнү мен ачык айта алам, бир мандаттуу округтардан келгендер көбүнчө мына элдин ишеничи менен, элдин колдоосу менен, жакшы добуштар менен келди. Ошол элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылабыз деп келген адамдар ар бири өзүнүн ой пикирин бирөөнүн жетеги эмес, өздөрүнүн ой пикири, ошол өздөрүнүн жазчы мыйзамдарын жазып, кудай буюрса көз карандысыз иштейт деген мен чоң ишеничим бар.
Бирок ошол учурда сынды дагы. Мисалы көпчүлүк учурда буга чейинки 3 инкылапты эске алганда ошо сынга кулак илбей, өзүн билемдикке тоготпостукка салып алган учурда жыйынтыгы кандай болорун көрүп атпайбызбы? Мисалы эми сиз айтып жатпайсызбы, саясатка өз жолум менен келдим. Туугандык мындай сый мамиледен башка президенттин мага карата таасири жок депчи. Мисалы азыркы учурда ушу президентке жол кан учурда дейлиби, өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берип сыныңызды айта аласызбы ачык?
Сынымды айта алам, кеп кеңешимди да берем. Эми баягы президенттин жумушу көп экен, күнүгө жолу калбайт экенсиң, күнүгө чогуу жүрүп мындай деп. Эми ошол убактарда баягы айта албаган учурда, кудай буюрса ошол жогорку кеңешке депутат болуп трибунага, микрофонго келдик. Айта албаган учурда дагы ошол микрофон аркылуу жеткиргенге аракет кылам.
Сиз өзүңүз айтып калбадыңызбы, 2 ирет Атамекен партиясынын тизмесинен депутаттыкка ат салышкам депчи. Атамекен ал учурда оппозициячыл партия болчу, азыр деле оппозициячыл партия. Атамекен менен азыр сиз байланышыңыз кандай? Ушул партиянын дале болсо катарындасызбы? Идеологиялык бүгүнкү күндөгү позицияларына көз карашыңыз кандай? Мисалы ошол эле президент менен өтө көп карама каршылык позициялары бар экенин билебиз.
Туура айтасыз. Эми мына Атамекен партиясы менен баягы партиянын өзүнө кирген эмесмин, бирок тизме менен шайлоого катышкам. Бүгүнкү күнү ошол Атамекен партиясы мына президентибизге оппозиция болуп келатат. Биздин менин өзүм жеке өзүмдүн көз карашым мындай. Эки качада бир жерин колдойм, бир жерин колдобойм. Аны болсо мен Өмүрбек Черкешевич менен жолугам, сүйлөшөм. Ошол убактарда дагы Өмүрбек Черкешевич эми баягы өзүңүздөр билгендей кыйын саясатчылардын бири. Ал кишиге дагы өзүмдүн ой пикиримди айтып, Өмүрбек Черкеш мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп сөзүмдү айтканга аракет кылам. Эми ар бир адамдын өзүнүн ой пикири бар, кандай сөз айтат, кандай пикирлери, ошол келишпестиктерин айтат экен. Эми алардын баарын мен баарын контролдоп тыя албайм, бирок мен өзүмдүн айтып атпаймынбы, көз карашыбыз кээ бирде ача пикир жаратат, кээ бирде ал кишилерге кошулам.
Мына эми ушу коомчулукта талкууланып аткан көрүнүш жөнүндө кеп кылгым келип атат. Мына акыркы күндөрү ушу сөз эркиндигине байланыштуу коомдо өтө көп талкуу болбодубу? Мисалы, журналист, иликтөөчү журналист Темировго байланыштуу да. Мына ушул окуяларга сиздин көз карашыңыз кандай?
Болот Темировду кармаганда мен дагы соц сеттерден көрүп калдым. Чынын айтса, анын баарын эми президент билеби, билбейби, мен аны билбейт экенмин. Бирок мен өзүмдүн жеке көз карашым, жаңкынтип спецназ менен кирип келип басага алып, ал эми баягы террорист эмес же качып бараткан адам эмес. Ар бир нерсени түшүндүрүп, момундай болуп атат, кана көрөлү деп кирсе туура эле болмок да. Бүгүнкү күнү менин өзүм жеке оюм ошол жагы туура эмес. Эми ар бир адам, мына бүгүнкү күнү айтып атпаймынбы, ошол журналисттик иликтөөлөрдү чыгарып, журналисттер ошол көз караштарын айтып келатат. Эми биз ачык коомбуз, ачык айтылат. Эми ачык айтылганда дагы эми кичине биз чынын айтсак, Бакыт мырза, өтө аша чаап баратабызбы же кандай деп ойлойм. Баягы журналисттерди сиздерди айтып аткан жокмун, мына коомчулукта ар бир адам чыгып алып эле прямой эфир кылат, ошол көрүнгөн сөздү айтат. Баягы бири бирибизди урматтоо, сыйлоо, ушул бири бирибиздин жакшылыгыбызды айтайын деген адам Кыргызстанда аз болуп калдык да. Анткени эми мына бизде ушул мамлекетибиз оңолуш үчүн, өнүгүш үчүн баягы ошондой сөздөрдү дагы аз айтып, кичине ар бирибиз, наоборот, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн колдон буттан алып жардамыбызды беришибиз керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы уктуруубузду улантабыз. Январь айынын башында Токмок шаарынын тегерегиндеги көлмөлөрдү форель жапырт кырылганы маалым болгон. Балык чарба департаменти билдиргенде, 10-январда жүргүзүлгөн лабораториялык изилдөөлөр балыктар бир клеткалуу митеден өлгөнүн аныктаган. Департамент ысык ата жана чүй райондорундагы көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты сатууга жана экспорттоого убактылуу чектөө киргизген. Айрым адистер илдеттин тутанышына көлмөлөрдүн булганышы себеп болгонун айтышууда. Бул окуя Кыргызстандагы балык баккан көлмөлөрдүн канчалык таза экени тууралуу суроону көтөрдү. Жашыл планета түрмөгүндө Кубат Бекайбашев мына ушул темага кайрылат.
Башында чүйдө 8 көлмөдө балыкка оору жугуп, кийин ошол аймактагы бардык чарбаларга тараган. Былтыр 29 декабрда балык чарба департаментине Токмоктогу көлмөлөрдө илдет тарап жатканы тууралуу маалымат келген. Департамент 12 күндөн кийин аны иликтөөгө киришкен. 10-январда балыктын суунун анализин лабораторияга жөнөтүшкөн. Лабораториялык изилдөөлөр балыктардан бир клеткалуу амебиаз деген мите оорусун аныктаган. Илдет балыктын бакалоруна жармашып, дем алуу жолдорун бууп салгандыктан алар аба жетпей тумчугуп өлөт деген жыйынтык чыккан. Балыктардан нитрат, нитрит жана башка химиялык заттар табылган эмес. Токмокто корм сервис ишканасы 3-4 көлмөсү бар 4 балык чарбасын иштетет. Алардын баарынан амебиаз чыгып, бирок өз учурунда дарылагандыктан чыгымы азыраак болду. Ишкананын жетекчиси Урмат Жумалиев ыкчам чара көрбөгөндөр көбүрөөк чыгым тартканын айтат.
Балыгымды дарылап эле баштадым, сразу эч жака саткан жокмун. 2 тонна балык өлдү да меники. Ошондо если пайызын карасак, общий 80 тоннадан 2 тонна балык меники кырылды да. Да, 2-3% тегереги болуп калат да ошондой. Это общий падеж составил, мындай лечение кылганда да. Анан кийин лечениени туура эмес кылган адамдар дагы бар. Лечениени кылбагандагы адамдар бар. алардыкы менин угушум боюнча бир 15-20% чейин чыгып кеткен да. Эми оору аныкталгыча кандай лечение кылабыз деп ошону билбей жүргөндөр көп болду да.
Илдет жуккан балык башында алсырап жем жебей калган. Ферма ээлери бул кырсыкта балыктын 15% өлгөнүн жана илдет айрым көлмөлөрдө дагы деле тарап жатканын билдиришти. Расмий маалыматта илдеттин чыгышына балык өстүрүүдө ветеринардык, санитардык жана биологиялык талаптардын сакталбаганы жана көлмөлөрдүн суусунун гидрохимиялык сапаты өз учурунда текшерилбегени айтылды. Илдеттин көбөйүшүнө кыш жылуу болуп, абанын ысып жатышы да түрткү экенин белгилешет. Токмоктогу балык өстүрүү боюнча жеке чарбанын ээси Мырсман Мирмуминов кыштын өтө жылуу болуп жатканы бактериялардын тарашына шарт түзүп жатат деген ойго кошулат.
Возможно из-за погодных.
Изилдеген адис илдет аба ырайынан же сапаты бузулган жемден улам чыкты деп божомолдоду. Кыш болбой бактериялар кадимкидей жашап атышат, негизи алар кышында тоңуп, жазында кайра тирилишет да. Быйыл болсо кыш чок аба ырайы жазындагыдай болуп жатат. Бактериялар суунун табы 10-15 градус болгондо козуп, көбөйүп кирет. Бизде өзү суунун табы кышта 7-8 градус болот. Быйыл кыш такыр эле жокко.
А в этом году то зимы нету.
Токмок шаарынын Набережная жана Зеленая көчөлөрүнүн ортосунан аккан өзөн сууну бойлой жеке үйлөрдө бир нече чакан көлмөлөр курулган. Балык чарба департаментинин ырасташынча, илдет ошол көлмөлөрдө башталып, алардан чыккан суу башка ири көлмөлөргө да тараган. Балык чарба департаментинин адиси Кыдыр Жунушалиев менчик балык чарбалары санитардык экологиялык эрежелерди сактабагандыктан алар чоң коркунуч туудуруп жатканын белгилейт.
Эң биринчи суу киргенде бул отстойник болуш керек чарба ачыш үчүн. Эң биринчи отстойник. Отстойниктен анан головной бассейн болуш керек. Анан эми бассейндер кетет. Обязательно порядке карантинный бассейн болуш керек. Баягы эми биз посадочный материал деп коебуз, мындай чакта малек. Ошол малекти алып келгенде ал обработка болуш керек. Анын происхождениеси болуш керек. Ал икра өзү каяктан келген, кайсы инкубационный цехтен ал инкубировать этилген. А эки чарбанын ортосунда 100 метр бул санитарный зона болуш керек. Бизден бир уруксат кагаз жок болгондуктан каалагандай качалашкан да. Анан ошондой каалагандай бассейнди туура эмес казылган бассейн. Бассейндин түбү ал түп түз болуш керек, жуулуп туруш керек. Жанагы балыктан чыккан отходдору, жемден чыккан остатоктор ал накопление боло берген да. Эми любой эле жем ал агып кетпеген соң тиги бассейн түбүнө түшкөн соң ал бир 3 күндө, 1 жумада ал бражит эте баштайт да. Анан раз бражит эткенде андан дагы бир бактериялар чыга баштайт да.
Мамлекеттик реестр боюнча балык чарбаларынын 87% Чүй менен Ысык Көл облустарында жайгашкан. Чүйдө 149 балык чарбасы болсо, көлмөлөрдүн жалпы саны 1000 чукул. Реестрге кирбеген чарбалар да көп. Жунушалиев алардын баары эле мамлекеттин койгон талаптарын аткарууга ынтызар эмес экенин айтат. Кыргызстандагы балык чарбаларынын ассоциациясынын өкүлү Равшан Ашуров окуядан соң бирикме менен департамент биргеликте Түркиядан форель балыгын өстүрүү боюнча адисти чакырып, бирдиктүү стандартын иштеп чыгууга ниеттенип турушканын айтат.
По международным стандартам.
Эл аралык стандарт боюнча көлмөлөр бири биринен көз карандысыз болуп, ар бир көлмө өз алдынча иштеши керек. Ар кимисинин өзүнүн кислород, суу берүү жана агызуу жолдору. Бизде болсо бир линия кылып ага газ катар көлмөлөрдү курабыз. Артындагы көлмөлөр алдындагысына көз каранды болуп турат. Биринчи көлмөнү жапсаң эле кийинкилери да кислородсуз калышат. Мындайда илдеттен дарылоо мүмкүнчүлүгү да азаят. Көлмөлөр бири биринен көз каранды болбосо, анда тазалоо жана дарылоо иштери жеңил болот.
Балык өстүрүү боюнча адис Вадим Дасаев балыктардын жапырт кырылганы жооптуу мамлекеттик мекемелер өз ишин шалаакы аткаргандыгын да көзгө сайгандай көрсөтүп койду дейт. Ар ким өз алдынча көлмө казып, өзү билгендей балык кармап жатканы менен экологиялык, техникалык жана санитардык эрежелерге көп көңүл бурбайт.
Нету между прудов буферных зон, то есть все.
Көлмөлөрдүн ортосунда буфердик аймактар жок. Бардыгы бир дарыянын агымында чарба жүргүзөт. Балыкты өтө көп көлөмдө өстүрүп жатышкандыктан кислород жетишпей калганда балыктар ооруй баштаган. Бакалорго жабышкан бактериялар пайда болуп, дем алуу жолдорун бууп калат да балыктар өлө баштайт. Сапатсыз булганган сууда мите өзүн ыңгайлуу сезип көбөйө баштайт. Ал жакта ушундай болгон. Көлмөлөр бир аз туура эмес жасалган, бардыгы бир дарыяда жайгашкан. Көлмөдөн чыккан сууну тундуруучу өзүнчө көлмөлөр болуп,
Алар да тазаланган соң гана кийинки көлмөгө кое берилиши керек эле. Көлмөлөрдүн конструкциясы да туура эмес жасалган. Суу үстүнөн агып кирип, кайра жогору карай чыгып кетет. Мындайда бардык заңдар менен баткактар суунун түйүндө калып кала берет. Бул да бактериялардын көбөйүшүнө шарт түзөт.
Вот, а это и даёт как бы возможность развиваться бактериям.
Урматтуу угармандар, сиздер Чүй дубанында миңдеген балыктардын илдеттен кырылганы тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Эфирде Жашыл планета түрмөгү, аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Эколог Сергей Криворучко табиятты коргоо боюнча мамлекеттик система иштебегендиктен балык чармаларында экологиялык талаптар аткарылбай жатканын айтат. Адис, эгерде көлмөлөр мамлекеттик экологиялык экспертизадан тийиштүү деңгээлде өтүп турса, анда балыктар минтип кырылбайт эле деди.
Любой водоём представляет собой естественно природно сбалансированную систему.
Бардык көлмөнүн ошол жерде жашаган организмдер үчүн табигый теңдештирилген системасы болот. Тегиздеги жана тоодогу тынч жана толкундуу көлмөлөр болот. Суусу тынч жана кычкылтек азыраак болгон тегиздеги көлмөлөрдө карп, сазан, сом өңдүү балыктар өзүн ыңгайлуу сезишет. Мындай көлмөлөрдө кычкылтектин курамы 2-5 миллиграмм болушу мүмкүн. Ошол эле учурда форелдин, өзгөчө биздин тоолуу дарыя форелдеринин жакшы жашоосу үчүн суудагы абанын курамында кычкылтек 9-10 миллиграммдан болушу керек. Кычкылтек 9 миллиграммдан төмөн түшүп кеткенде балыктар дем ала албай өлүп калат. Эгерде балыктар үчүн жасалма азыктарды колдонсо, көлмө химиялык жана биологиялык булганууга дуушар болот. Бул дагы суудагы кычкылтектин курамына таасир кылат.
Химическое или биологическое загрязнение водоёма, которое может также влиять на содержание кислорода в этой воде.
Адистер баса белгилегендей, дарыялар менен көлмөлөрдөгү суунун көлөмү менен анын курамына соңку жылдары аптаптын күчөп жатканы да өз таасирин тийгизип келет. Былтыр августта Бишкектин жогору жагындагы Аларча жана Спартак суу сактагычтарындагы сууну толук агызып жиберишкен. Кургаган талаалар суу ичкени менен суу сактагычтардагы 25 түрдүү балык толук кырылган. Экологиялык журналист Владислав Ушаков суу сактагычтардагы эндемикалык балыктарга кам көрүлбөй жатканын айтат.
В прошлом году, сами знаете, год был маловодный и
былтыр өзүңүздөр билгендей суу тартыш болду. Бардык суу сактагычтарда, анын ичинде Ортотокойдо да, Аларча 3дө да суу түйүнө чейин агызылды. Балыктарды сактап калуу үчүн сууну бир нече метр деңгээлде калтырыш керек болчу. Бирок бизде аткаминерлер эмне үчүндүр эч нерсе калтырбай агызып жиберишет. Спартакта да, Аларча 3дө да балыктар өлүп же талаага агып кетишти. Чуу дарыясында биздин эндемикалык балыктар бар. Аларды ошол көлдөрдө багып, көбөйтүшөт. Албетте, ал эндемикалык балыктарда кырылып калды.
Дейт Владислав Ушаков. Көлмөлөр көп учурда аларга куюлган саркынды суудан жабыркайт. Көлмөлөрдөгү суу булганып, былтыр апрель айында да балыктар тонналап кырылган факты катталган. Анда Бишкек шаарынын жанындагы Пригородная айылындагы балык чарбалары көлмөлөргө малдын кыгы менен таштандыны жем катары төгүшкөнү жана Бишкек суу каналдын саркынды суусун агызып ийгени аныкталган. Эксперттер белгилегенде, Кыргызстанда суу бассейндерине болгон этиятсыз мамиледен улам алардын экосистемасы бузулган. Дарыялар менен көлмөлөргө ташталган ар кандай таштандылар менен төгүлгөн мунай заттары суудагы жаныбарлар менен өсүмдүктөргө олуттуу зыян келтирип, биотүрдүүлүктүн бузулушуна түрткү болууда. Владислав Ушаков дарыяларга кошулган химиялык заттар суулардагы микрофлора менен ихтиофаунага олуттуу зыян кылып жатат деп эсептейт.
Загрязнение идет не только аварийных очистных сооружений.
Кыргызстанда суулар адамдын турмуш тиричилигинен жаралган саркынды суулар деле эмес, муңай заттардан да булганат. Ар бир жаандан кийин Чүй өрөөнүн талааларынан Чүй дарыясына нитраттар агып кошулуп турат. Карабалта дарыясы Абыла суусунан башталып, аягы Чүй дарыясына куят. Ага жыл сайын автокырсыкта кабылган унаалардан ондогон тонна керосин, мазут, бензин түрүндөгү мунай зат төгүлөт. Элестетсеңиз, ошол ондогон тонна мунай зат кошулган дарыядан адамдар суу ичишет, бакчаларын, талааларын суугарышат. Мындан улам дарыяларда жана алардын куймасындагы бардык жандыктар өлүмгө дуушар болушат.
В реке водится и в пойменной зоне, в самой реке это просто всё погибает.
Балык чарбаларынын ассоциациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда кийинки жылдары түстүү форель балыгын өстүрүү өнүгүп барат. Токмоктун айланасындагы форель өстүргөн чарбаларда 2000ден ашуун киши жумуш менен камсыз болуп, жылына 2000 тоннадай балык экспорттойт. Көлмөлөрдүн көлөмүнө карап, ар биринде 10 тоннадан 100 тоннага чейин балык кармалат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Убуду Азаттык радиосу кезек аял зат түрмөгүндө. Акталаанын Тогулук Молду айылында жашы 80 таяп калган Нурипа Шакирова азыркыга чейин айылдык ооруканада дарыгер болуп иштейт. Көкөйгө тийген кадр өксүгү бир чети анын кесипкөйлүгүнөн улам ал ооруканада иштегени жарым кылымдан ашты. 80 дарыгердин бир күндөгү түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Ай-ай. Бир каратпайчу. Бул жакта аратпай.
Нурипа Шакирова бул ооруканада иштеп жатканына жарым кылымдан ашты. Негизги кесиби педиатр болгондуктан ал балдардын сырын жакшы билет. Нурипа Шакирова Акталаанын Тоолок Молду айылындагы ооруканада иштеген эки дарыгердин бири. Калган медайымдар. Көкөйгө тийген кадр өксүгүнөн улам ал 80 чыкканына карабай үй бүлөлүк дарыгер катары ишин улантып келе жатат.
Мына бул жана дневной стационар дегенибиз ушул күндүзгү. Ушул жерге тиги оорулар жатат. Баягы аябай көп болду айтып атам го, үчөө жетишпей бешкөй калып ийгенбиз. Азыр ошо кичине сейилдеп калды ооруларыбыз.
Ушул күндөрү айылда коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатат, бирок вакцина алууга каршы болгондор да жок эмес. Мындай шартта Шакированын көп жылдык эмгек тажрыйбасы жардам берип жаткан экен.
Бирок биз баягы жалпы өзүбүздүн эл болуп така иштеген үчүн тилибизди алат. Мисалы үчүн буларга жана кыздарым бар көчөгө отурат, алар чыгышса келип атат дейт, айтыңызчы дейт, айланан ал жүрчү десем эле эми сиз келиптирсиз макул деп эле келип калышат. Мындай жагы да бар кээде.
Нурипа Шакирова өзүнүн ордуна иштеп калчу кадр даярдоого аракет кылып жүрөт. Бирок жогорку окуу жайды бүткөндөр айылга калгысы жок. Маселен ушул Тоолок Молду айылындагы ооруканага жаш дарыгер 20 жыл мурда келген.
Иштебей койгон келбейт да. Мисалы үчүн иштебей тыштап коеюн десем быйыл 80 чыгып калдым. Иштебей отурган десем мени отургузбайт да, тигини көрүп койчу, үйүмө ала барат, үйгө эле бара берет, эми көрүп коюңузчу, көрүп коюңузчу, же болбосо үйүнө чакыра берет, анан антип чуркап жүргөнчө иштеп турайын, анын үстүнө чаты жетишпейт, иштеп туруңуз деп атышат да.
Шакирова жумуш убактысы аяктаган соң айылда дарыгердин көзөмөлүндө турган айылдаштарынын үйлөрүн дагдырат.
Канча ай болдуңар? 5 ай болду, толук эми алдыяга кеттик, түрмө ишине 5 ай.
Бишке бармайсыңарбы? Эми катаң аракат.
Бул жакта барганбыз.
Нурипа Шакирова эмгек жолун 1969 жылы Нарын районунун эмгекчил айылынан баштаган. Ал өзү туулуп өскөн Тоолок Молду айылында 1973 жылдан тартып иштейт. Жолдошу 2009 жылы оордан каза болуп калган.
69-да бүтүп эле тети Тянь-Шань районундагы эмгекчил деген айылга келип иштеп калдык. Жолдошум ветеринарный врач экөөбүз чогуу өткөнбүз. Анан кийин ал жерде 5 жыл иштеп калдык. Тянь-Шань аябай жакшы да. Бияка 5 жыл иштегенден кийин анан бияка келип эле жанагы 25 койко алып больницага главврач болуп келдим. Ошондо деле кадр жок, бияка келип иштегенде кетип калып мен келдим. Ошону менен ушул жерде иштеп жүрдүк, момундайраак болчу зданиябыз башка. Анан ошо айылдын иштөөсү ошондой, келгенден эле аябай биздики түшүктү да, прием, кайра үйгө бармай, кайра вызовко бармай, күндү түнү эмеге барабыз.
Айыл эмес райондо Нурипа Шакированы тааныбаган адам жок. Калк ичинде кадыр баркка ээ болгон. Ал убагында айылдык кеңешке 5 жолу депутат болгон. Үзүлүү эмгеги үчүн саламаттык сактоонун мыкты кызматкери наамын жана бир катар мактоо баракчаларына татыган. Жакында эле президенттин ардак грамотасын алды.
Ошо айтып жүрүштү дейи, заслуженный врач, эмгекиң врач дегенге тапшырайын деп эле даярдап жүргөм да, ага өтө албай жүргөм, анан көрсө ушул өкмөттүн сыйлыгы болгондон кийин анан берилет экен. Положениеси ошондой экен да. Анан эми бул сыйлык куюса колума тийип калса ошондон кийин анан өтүп калышы мүмкүн экен да, заслуженныйга.
Шакированын 4 баласы, небере чөбөрөлөрү бар. балдардын арасында апасынын жолун жолдогондор жок. Бир небереси гана азыр медициналык академияда окуп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.